Hýbaj.
Vítame vás pri počúvaní a sledovaní bežeckého podcastu Nielen o behu, ktorý je plný pohybu, športových príbehov, inšpiratívnych osobností a vtipných momentov.
Tak neváhajte a poďte sa s nami hýbať.
Ahojte, vítame vás opäť pri našom podcaste Hýbaj a máme tu ďalšiu epizódu. Ahoj Peťo.
Ahoj Maťo, som rád, že sme sa opäť stretli a dnes to bude taká iná téma, nie úplne športová, bude to zaujímavá téma. Dnes sa budeme rozprávať o jednom projekte, ktorý sa nazýva Barborská cesta, ale čo je podstatné, radi by sme privítali nášho dnešného hostia a tým je Roman Neradný. Ahoj.
Ahoj chlapci.
Ahoj Roman, a ja ťa tu vítam a mali sme tu už chalanov, ktorí prebehli Barborskú cestu, tak teraz sa možno pozrieme z toho druhého pohľadu na to, že ako sa tvorila táto Barborská cesta a čo všetko to obnáša. Takže som rád, že si prišiel a ako sme ti už naznačili, tak ťa na začiatku čaká zahrievacia rovinka, tak si pripravený na túto
super,
rovinku.
Tak čo iné mi zostáva?
Dobre, tak ja ťa odštartujem, ty máš 20 sekúnd a povieš nám nejaké slova, ktoré sa s tebou spájajú alebo ktoré nám chceš povedať. Takže ideme na to. Pripraviť sa, pozor, môžeš.
Coach, pútnik, dobrodruh, námorník, bivak, dobré jedlo, dobré víno, dobrá hudba, umenie, architektúra, pes.
Perfektné slova. Úplne iné, ako keď sa bavíme so športovcami, s ľuďmi, ktorí fungujú vo fachu športovom. Vidieť, že nie si len zameraný úplne na výkony, ale si trošku aj užíva život, keď si povedal víno, jedlo, to znie hneď veľmi dobre. Na začiatku, keď som ťa predstavoval, tak som v podstate nepovedal, aká je tvoja pozícia, alebo aká je tvoja úloha, tvoje postavenie v rámci projektu Barborská cesta. My sa o nej budeme dnes veľa rozprávať. Povieme si o nej, čo je to za projekt, kedy vznikol, akú má históriu, čo sa týka myšlienky, kto sa o ňu stará a všetko ostatné, ale sme nepovedali, že ty vlastne šéfuješ občianskému združeniu Banský región Terra Montana. Ja som si to musel napísať, lebo by som to asi poplietol.
Je to taký zložitejší názov, ale...
A mohli by sme sa teda odpichnúť od tohto občianskeho združenia. Kto je toto občianske združenie? Ako vzniklo a prečo vzniklo?
Tak Barborská cesta je projekt, ktorého cieľom je rozvíjať cestovný ruch v oblasti stredného Slovenska a práve z toho názvu ten Banský región, po latinsky Terra Montana, vlastne vychádza tá naša téma, ktorá sa venuje teda histórii baníctva na strednom Slovensku. A Barborská cesta je vlastne diaľková trasa, po ktorej sa dá teda putovať. Má celkovú dĺžku 186 kilometrov. My to máme rozdelené na 9 etáp, čiže dá sa prejsť takým pohodovým turistickým tempom za 9 dní. A vlastne cestou návštevníci a pútnici sa stretávajú vlastne s rôznymi tými historickými pamiatkami, ktoré na Barborskej ceste sú. Ono, na jednej strane sú to pamiatky ako samotné mesta, ako máme tam veľmi významné, vlastne tri najvýznamnejšie banské mesta, Banskú Bystricu, Kremnicu a Banskú Štiavnicu, plus Zvolen, ktoré bolo kedysi veľmi dôležité župné mesto, križovatka starých obchodných ciest. No a okrem teda týchto miest, tak návštevníci na trase stretnú mnoho menších obcí, menších mestečiek, ktoré sa tiež zapísali do histórie vlastne cez baníctvo a cez aktivity, ktoré boli spojené práve s ťažbou drahých kovov na strednom Slovensku.
Mňa hneď napadá taká otázka, že Barborská, prečo Barborská? Ja viem, ale možno poslucháči nevedia.
Jasné, tak Sveta Barbora je vlastne patronkou baníkov, ale nie len baníkov, je to aj patronka vlastne nebezpečných povolaní, ako boli strelmajstri, delostrelci. A samozrejme, u nás je najznámejšia ako patronka baníkov, preto sme si ju aj my vybrali ako patronku našej cesty. A mala by chrániť pútnikov a tie naše aktivity.
Keď ideme k tomu vzniku, tak už si povedal, že spája tieto štyri mesta. A ako bolo nejak natrasovanie, že prečo práve tade vedie, kade ide teraz tá cesta?
Tak ono to vlastne, ak začnem do takej tej naozaj navzdialnejšej histórie, my sa blížime pomaličky k 10. výročiu projektu. A ono to začalo vlastne niekedy v roku 2013, keď som sa prvýkrát stretol s dvomi pánmi. V tom čase som bol riaditeľ takej spoločnosti v Banskej Bystrici, volalo sa to Visit Banská Bystrica. Našou úlohou bolo vlastne rozvíjať projekty v oblasti cestovného ruchu, kultúry a športu. No a na komisiu cestovného ruchu nám prišli predstaviť tento projekt dvaja páni, bol to pán Sarinec a pán Slašťan, ktorí vlastne hovorili o myšlienke spojenia najvýznamnejších banských miest a vlastne vytvorenie takejto trasy, kde by vlastne ľudia putovali po tejto ceste a mohli pochopiť tú históriu a tie vzťahy krajiny, ľudskej činnosti a vlastne vplyv tejto činnosti na rozvoj kultúry a vôbec rozvoj obyvateľstva v stredovekej Európe.
A predpokladám, že ťa táto myšlienka nadchla? Začal si sa tomu nejako aktivnejšie venovať?
Tak mňa to nadchlo hneď, ako som to počul, pretože ako som v tej rozcvičke hovoril, že pútnik, tak ja sa vlastne pútnictvu venujem ako osoba viac ako 15 rokov a teda chodím na také rôzne diaľkové trasy, nie len na Slovensku, ale aj mimo Slovenska.
Nebola Barborská cesta spúšťač tvojho putovania, ale len pokračovanie?
No pre mňa bola Barborská cesta, hneď ako som to počul, výzva. Pretože ja na tých mojich cestách, na tých mojich púťach, kde chodím, tak vidím, aký obrovský vplyv to má na rozvoj regiónu, taká cesta, a ako môže veľmi významne pomáhať vlastne takým zaostalejším častiam a zaostalejším regiónom.
Keď si povedal, že prišli predstaviť túto myšlienku dvaja páni, ty si ich aj spomenul, samozrejme, že ich poznáme aj osobne. Čo sa dialo potom? Lebo jedna vec je myšlienka, ale potom ako sa to pretransformovalo do samotnej existencie, samotnej cesty?
Tak samotný Juraj Slašťan, ktorý bol motorom vlastne celej myšlienky, tak hovoril o tom, že má priateľa v Rakúsku. Je to vlastne Horné Rakúsko, tiež taký zaostalejší región. Nie sú to tie najznámejšie lyžiarske strediska, ale taký zaostalejší kraj rakúsky, a tam vymysleli taký projekt, ktorý sa volá Johannesweg, a je to tiež podobná trasa, dá sa to prejsť za 4 dní, má to nejakých 80 alebo 90 kilometrov. No a vlastne sme sa nakontaktovali na týchto Rakúšanov, máme takého ambasádora v Rakúsku, ktorý nám akože pomáhal vlastne s doriešením tej myšlienky a vymyslením toho celého. Veľa vecí sme sa inšpirovali práve od týchto našich rakúskych partnerov. No a postupne vlastne začal vznikať projekt. No vtedy, keď som bol v tej pozícii riaditeľa Visit BB, tak sa mi podarilo presvedčiť najprv vedenie mesta Banská Bystrica, aby proste sme pomohli tomuto projektu. Mesto zainvestovalo vlastne do toho, že sa vytlačili prvé propagačné materiály, začala sa vlastne značiť trasa. Pridali sa vlastne k nám strašne veľa dobrovoľníkov, ktorí chodili proste na brigády. No a proste vytýčili sme trasu, ktorá...
Prepáč, takých... a k tomu vytýčeniu trasy už bola základná myšlienka, kadiaľ to pôjde, alebo sa to kreovalo priebežne?
No, ona už bola vlastne základná myšlienka, ktorá bola v podstate veľmi jednoduchá, pretože Barborská cesta využíva vlastne staré pútnické trasy, po ktorých chodievali baníci, staré obchodné trasy, staré furmanské trasy, ktorými sa prevážal kedysi, ja neviem, meď a striebro do Kremnice, do Mincovne. Čiže tento náš región bol už kedysi dávno poprepájaný nitkami ciest. No a my sme si povedali, že by bolo fajn ako využiť tieto cestičky, pospájať ich. Niektoré sú v lepšom stave, niektoré sú v horšom stave, ale pre nás majú obrovskú hodnotu historickú, keď vieme, že to bola kedysi furmanská cesta. Aj keď časom samozrejme sa tie niektoré cesty padli do zabudnutia, sú niektoré nové cesty, ktoré vznikli vlastne pri obhospodarovaní lesov
alebo
polí.
To som chcel
povedať,
že už sú tam možno cesty, ktoré vytvorili lesáci.
Áno, že niekedy už si myslíme, že to je lesná cesta, ale kedysi to bola, dajme tomu, furmanská cesta, alebo fakt, môžem spomenúť, tak teraz sme práve riešili jednu taký nový úsek na Barborskej ceste, a tá cesta sa volá Telegraf cesta, vedie z Hornej Vsi na Starú Kremničku cez bentonitové lomy, a vlastne zase je to jedna z historických ciest Telegraf, lebo kedysi fungovala konská pošta po tej ceste, takže my sa snažíme vlastne to, na tejto našej ceste pozbierať také maličké útržky histórie a poprepájať to vlastne jednou trasou.
My sme sa s Maťom pozreli na seba práve preto, lebo chalani, ktorí bežali Barborskú cestu, tak práve tento nový úsek spomínali, že bol veľmi zaujímavý, že bol veľmi pekný, z Hornej Vsi smerom na Šášov, hej, keďže oni bežali smerom dole. Myslím, od Hornej Vsi na Šášov nešli opačným smerom. Keď sme pri tom trasovaní, hneď bola tá myšlienka, že sa bude chodiť v smere hodinových ručitiek alebo v protismeru. Sú takéto pravidlá dané?
My keď sme vlastne rozmýšľali o tom projekte, tak ten projekt je ako okružná cesta. Čiže teoreticky sa dá začať hocikde, teoreticky sa dá začať z akejkoľvek strany, ale čo sa týka nejakého odporúčania, tak my vlastne máme také nástupné miesto v Banskej Bystrici. Mm-hmm. Je to vlastne pri kostole Na nebo vzatia Panny Márie, ktorý je zase pre z pohľadu tej histórie a tej banickej histórie veľmi dôležité miesto, lebo Banská Bystrica bola vlastne veľmi bohaté banské mesto a mali sme nádherný kostol, jeden z najväčších, ktorý nám potom, myslím, v 17. alebo 18. storočí zhorel. Ale došlo tam vlastne k takému malému zázraku, že ten kostol vlastne celý vyhorel a zostala len jedna kaplnka, práve kaplnka svätej Barbory, ktorá bola takým privátnym miestom pre tých ringburgerov, tých majiteľov baní a správcov tých banských spoločností pre richtára. A vlastne tam sa ten požiar nedostal a dnes tam máme vlastne nádherný oltár svätej Barbory, ktorý pochádza z dielne majstra Pavla z Levoče, čo je vlastne unikát. A ešte možno z histórie toho kostola, tak v tom kostole bol kedysi oltár práve od majstra Pavla a bol to najväčší gotický drevený oltár v Európe, ale ten žiaľ zhorel.
Tak toto sme ani nevedeli.
A tak to je pekné, že aj na takéto veci ste mysleli, ako tí organizátori, že má to aj takúto nejakú hlbšiu myšlienku a nie, že to začne hoci kde niekde v lese alebo tak. A čo sa týka toho trasovania, keď už o tom rozprávame, tak ma napadlo, že ako si teda spomínal, tak asi tá trasa sa tak kreuje ešte stále dodnes. Že je to také ešte nie úplne uzavretý ten proces.
Tak my stále doľaďujeme tú trasu, aby bola čo najschodnejšia vlastne pre ľudí, pretože sme zistili, že Barborská cesta nie je len pre nejakých výkonnostných turistov, ale chodia nám na Barborskú cestu aj rodiny s deťmi. Máme zaznamenané aj fotograficky proste jednu rodinu, ktorá išla s 2,5-ročným chlapčekom, s kočíkom. Hej, a ja teda Barborskú cestu som prešiel niekoľkokrát a tak s veľkým obdivom teda som ich sledoval, pretože máme tam naozaj ťažké, náročné úseky a oni to proste dali s tým chlapčekom. Hej, a chodia to ľudia na bicykloch. Musím povedať tak, že nie úplne všetky tie úseky sú ideálne, napríklad pre bicykel, takže aj o tom sa bavíme, že či niečo ešte zmeníme tú trasu, aj iné cesty takéto v Európe, čo sú, tak nie vždy je rovnaký split tej cesty aj pre cyklistov, aj pre peších, takže možno ešte dôjde k takýmto úpravám. Ale za posledné 2 roky, ako vlastne som sa stal predsedom občianskeho združenia, som nahradil Juraja Slašťana, tak ja sa tak sústredím na to, aby sme tú trasu riadne dokončili, riadne ju vyznačili, aby bolo proste, aby nedochádzalo k nejakému blúdeniu na tej trase. No a hľadáme vlastne také cesty, aby sa čo najviac vyhýbali cestám. Napríklad minulý rok, alebo predminulý rok to už vlastne bolo, sme otvárali taký nový úsek práve medzi Banskou Bystricou a Španiou dolinou, kde nám vlastne trasa na Španiu dolinu viedla po hlavnej ceste, po krajnici, čo keď vypukol COVID a ľudia prestali cestovať do zahraničia, tak my sme mali vlastne obrovský boom na Barborskej ceste a ľudia akože sa dosťažovali na to, že tá cesta na Španiu dolinu bola veľmi vyťažená, chodilo tam veľa aut, autobusov a bolo to nebezpečné. No a my sme vlastne tak zalistovali v histórii, že kade vlastne predtým chodili ľudia na tú Španiu dolinu a oni chodili vlastne po tej Banskej doline, kde v Banskej doline bola sústava hámrov a Hovoríme si, že to by bolo fajn, ako tam opraviť tú cestu. No ale medzi časom pribudlo v Banskej doline, pribudli vlastne 3 stupne od kalísk a my sme hľadali tú cestu. No bolo to komplikované, ale nakoniec spolupráci s vodohospodárskym podnikom a povodím Hrona a štátnymi lesmi sme sa dohodli a našli sme proste takú kompromisnú cestu, ktorá vlastne ide tou Banskou dolinou. Dnes pútnikov privádzame vlastne k ruinám dolnej stupy, sa to volá. Bolo to vlastne najväčšie zariadenie na drvenie vyťaženej rudy na Španej doline, kde vlastne boli sústava takých železných kladív, ktorá úplne rozomlela tú rudu a potom cez takú sústavu takých sít sa vlastne vyplavovala piesok a prach a zostávala vlastne meď, taký ako medený prach, ktorý potom sa odvážal do medenného hámratu a ďalej sa spracovával. Čiže osadili sme na tom naučnom chodníku také informačné tabule, ktoré vlastne hovorili o tejto stupe, hovorili o takých vodných žľaboch, ktoré sú v tej lokalite, ktoré privádzali a rozvádzali vodu ako energiu na pohon týchto strojov. Hovoríme tam aj o tých odkaliskách, ktoré sú vlastne pozostatkom po vlastne už novodobej histórii ťažby medi na Španej doline.
Čiže trasovanie je stále v pohybe, je živé, nie je to činnosť, ktorá by bola fixne už daná a stále sú možno nejaké modifikácie a prispôsobovanie aj potrebám ľudí, ktorí chcú ísť putovať, respektíve ktorí chcú zvládnuť možno nejaký kúsok, ale keď sa ešte vrátime k začiatku, si povedal, že si sa nadchol myšlienkou, že sa začali postupne dávať dokopy peniaze. Kto bol ten, ktorý najviac možno pomohol, nemyslíme teraz len fyzicky pri značení, ale samozrejme aj finančne, lebo takýto projekt nie je možné zvládnuť bez peňazí.
My sme odkázaní vlastne na príspevky. Ako občianske združenie máme nejaké členské, snažili sme sa zapojiť do tohto projektu samosprávy, ktoré nám platia také, z nášho pohľadu je to symbolické členské, ale vieme, aká je doba, že doba je ťažká, tak tešíme sa aspoň z toho. A snažíme sa to financovať cez projekty. Hej. Čiže ja som sa snažil aj teraz dať dokopy tým ľudí, ktorí proste majú chuť niečo spraviť a výsledkom toho je, že minulý rok sme uspeli a dostali sme taký grant od Ministerstva regionálneho rozvoja a informatizácie na preznačenie Barborskej cesty ako naučného chodníka, pretože možno niektorí ľudia to hodnotia nie je úplne pozitívne, že sme zmenili typ značenia.
Ono ale to ja sa rovno aj spýtam, aký je ten typ značenia? Aké je značenie Barborskej cesty?
Značenie Barborskej cesty je vlastne ako značka naučného chodníka, ale tým, že Barborská cesta na svojej dĺžke križovala asi 18 naučných chodníkov, tak sme dostali od Klubu slovenských turistov povolenie umiestniť do stredu toho štvorca taký žltý štvorček s čiernou vežou, čo je vlastne logo Barborskej cesty. No a vlastne takto preznačujeme celú trasu pre peších. Zatiaľ je to v extraviláne a Barborská cesta z 85% vedie po trasách, ktoré sú značené vlastne Klubom slovenských turistov, ale sú tam rôzne značky od žltej, červenej, modrá. Takže my teraz v zmysle štátnej normy o turistickom značení môžeme byť na tých istých miestach, ktoré sa vlastne volajú turistické informačné body. Môžeme mať túto našu značku, špeciálnu pre Barborskú cestu, no a vlastne tým pádom tá cesta ako keby získala aj nejaký kredit a bola ako keby zlegalizovaná, lebo musím povedať, že na začiatku to naše nadšenie bolo také, že sme sa rozbehli do lesa, začali sme malovať a využívali sme vlastne také odrezky z píl, ktoré sme pribíjali na stromy a stretlo sa to vlastne s takou nevôľou u ľudí, u ochranárov a hľadali sme teda spôsob, ako to urobiť lepšie, takže teraz to máme urobené takto. Ten štvorček je dokonca reflexný, čo vlastne oceňujú najmä ultrabežci, ktorí chodia Barborskú cestu aj v noci.
Presne tak.
No samozrejme, niektoré úseky sú vyznačené lepšie, niektoré horšie. Značia to všetko dobrovoľníci. Práve v spolupráci s Klubom slovenských turistov sme vyškolili dobrovoľníkov, aby mohli robiť tie značky naozaj tak, ako sa to má. Z toho grantu sme vybavili združenie aj vyžínačmi, elektrickou motorovou pílou, aby sme dokázali sa starať o tú trasu, lebo tých 186 kilometrov je obrovská nálož kilometrov, a keď chodíme značiť alebo sa starať o tú trasu, tak nedokážeme urobiť napríklad skupinka viac ako nejaké 4-4,5 kilometra za deň, takže potrebujeme mať viac ľudí, viac nadšencov, viac dobrovoľníkov, čo disponujú časom hlavne, a tí nám pomáhajú.
Povedal si, že na 80% je vyznačená už podľa tohto nového značenia, čiže ešte sa nájdú úseky, kde sú tie staré, nazvem to staré, tie pôvodné drievka s žltým podkladom a so značkou vežičky?
Áno, my ich postupne akože odstraňujeme, aj ja to beriem ako taký prechodný čas, aby si ľudia zvykli na to nové značenie, lebo boli zvyknutí, že značku Barborskej cesty bolo vidno na 100 metrov, lebo tie tabulky boli vo formáte skoro A4, takže boli veľmi dobre viditeľne. Dnes má tá značka rozmer klasickej turistickej značky 10x10 a musí byť tá značka potom o mnoho častejšie. My sme v lani označili zhruba 2,5 tisíc značiek, sme namalovali. A je to vlastne prvý krok, a to, aby to vydržalo, tak nás to čaká vlastne obnoviť to malovanie nasledujúci rok, aby to potom nejaké 2-3 roky vydržalo, a potom znova a znova dookola to opravovať.
Ešte ťa ideme vyskúšať, no. Lebo sme aj nepovedali. Povedal si, že spája mesta Banskú Bystricu, Kremnicu, Banskú Štiavnicu a Zvolen, ale skúsme aj tak povedať, že kaďal vedie, hej?
Tak ja to môžem povedať celé, lebo to mám akože v hlave.
Takže nemusíš povedať každých 5 kilometrov, ale pre ľudí, ktorí nikdy nepočuli o Barborskej ceste, je toto zaujímavá informácia.
Ano, každé to miesto na Barborskej ceste, ako som hovoril, má nejaké spojenie, hej, s tým baníctvom, alebo má spojenie s nejakými pútnymi cestami. A keď som hovoril, že začíname teda v Banskej Bystrici, tam, ak poznáte ten kostol, tam je taká vitráž, to je vlastne Olivová hora, Kristus na Olivovej hore, a to je vlastne prvé zastavenie najdlhšej krížovej cesty v Hornom Uhorsku, ktorá vlastne má 14 kilometrov a vedie na Španiu dolinu. A vlastne keď človek ide po značke Barborskej cesty, tak pri Medenom hámore je druhé zastavenie, tam je vlastne taká malá kaplnka. To miesto je zaujímavé aj tým, že okolo tej kaplnky sú lipy, ktoré boli vlastne vysadené na počesť cisárovnej Sisi. To bola taký zvyk v Uhorsku, že keď zomrel cisár, cisárovna, tak sa sadili tzv. Pamätné lipy. Takže tu máme vlastne krásne staré stromy. Potom tá cesta pokračuje už nie úplne po tej starej pútnickej trase alebo krížovej ceste, ale ide cez Karlovo do Jakuba. Tam máme kostol svätého Jakuba, patrona pútnikov. Patrona pútnikov aj kvôli tomu sme tu mali taký kostol, že na starých horách kostol je vlastne Bazilika Minor, vlastne patronky Slovenska Svätej Márie, tak vždy vlastne chodilo strašne veľa veriacich ako po týchto trasách. Potom pokračuje tá cesta teda na Španiu dolinu, to Banskou dolinou. Zo Španej doliny potom prechádzame nie po turistickom značení, ale ideme vlastne ponad bývalú osadu Piesky, skade je nádherný výhľad na hrebeň Veľkej Fatry a na krížnu, na Majerovú skalu. A je zaujímavý pohľad stade aj kvôli tomu, že keď sa človek díva do doliny, tak vidí pieskové duny. Stade vlastne pochádza ten názov Piesky. Lebo...
A v Pieskoch je ešte nejaká nehnuteľnosť? Ešte tam je? Sú tam nejaké domy?
Áno, áno, ale vlastne to zastavenie na Pieskoch my máme až druhý deň putovania, pretože potom ďalšou zastávkou, prvým miestom na prenocovanie sú Staré hory. A Staré hory teda sú známe touto bazilikou, sú známe liečivým prameňom. Je tam vlastne taký príbeh o tom, že miestny farár bol veľmi chorý a on pil túto vodu a sa vyliečil, takže veľa ľudí verí, že tá voda, tá studnička je liečivá. Konajú sa púte k tomu prameňu. Možno jedna taká dôležitá vec, ktorú by som mal povedať, že možno by sa zdalo, že stále hovorím o svätých a tak, ale tá barborská cesta je teda patronkou sveta Barbora, ale nie je tam základ tej cesty ako v kresťanstve. Ako ľudia, ktorí sú veriaci, tak určite si prídu na svoje na tej ceste, lebo ich prevedie teda cez naozaj skvosty. Ale tento región bol zaujímavý aj tým, že sa tu vlastne stretávali rôzne národnosti, tým pádom aj rôzne náboženstva, takže na našej trase môže pútnik byť pri katolíkoch, pri evanjelikoch, protestantov, môže byť pri židovských pamiatkách. Takže naozaj je to také veľmi, veľmi rôznorodé. Ja by som skôr hovoril o nejakej spiritualite a prežívaní vlastne takých tých vnútorných zážitkov na tej ceste ako len o náboženstve.
Dobre, tak sme na Starých horách, už sme prešli Španiu dolinu, sme na Starých horách, pokračujeme ďalej.
Zo Starých hor pokračuje cesta práve do tejto osady Piesky. Cestou minieme také veľmi zaujímavé miesto, je to vlastne vchod do takej baritovej štôlne. Barit bola hornina, ktorá sa využívala vlastne pri výrobe papiera. Mm-hmm. Možno odpoveď na to, prečo vo vedľajšej doline máme harmanické papierne. Používalo sa to na bielenie práve papiera a dá sa tam vojsť do toho. Je to vlastne naučný chodník, o ktorý sa stará zase banické bratstvo zo Starých hôr. Keď sa ešte ale vrátime k Španej doline, tak Špania dolina sama o sebe je akože je skvost. Máme tam partnerov ako banické bratstvo, Herengrund, majú nádherné múzeum medi, z ktorého sú ľudia naozaj paf, keď sa dozvedia tú históriu ťažby medi v tejto maličkej obci. Máme tam ľudovú školu profesora Mistríka, máme tam klopačku, proste máme tam zachované haldy.
Tak ako vravíš, skvosty. Jednoznačne.
Takže je tam čo vidieť. No ale aby som sa vrátil teda už do toho druhého dňa, tak prichádzame do osady Piesky, ktorá vlastne zanikla v 50. rokoch a zanikla vlastne z toho dôvodu, že sa zistilo, že tá vyťažená hornina, ktorá tam bola za tých 300 rokov ťažby na haldách, obsahuje ešte veľké množstvo medi. A vlastne preto bol vybudovaný prekop zo Španej doliny do obce, vtedy obce Piesky, a vlastne boli tie haldy vyvážané a na Španej doline bol závod na spracovanie, ktoré takou metódou flotácie proste chemickou reakciou dokázali ešte vyťažiť tie zvyšky medi a vlastne ten odpad, čo zostal, to sú tie odkaliska, ktoré nám tam vznikli, ktoré by sa dalo povedať, že boli záťažou tej doliny, no ale dnes už sú zarastené a my sme sa vlastne snažili ich predstaviť ako vlastne technické pamiatky. V tých haldách je okolo 400 000 metrov kubických vyťaženej horniny.
Keď si spomenul štôlňu, ktorá spája Piesky so Španiel dolinou, táto sa používa, je prístupná?
V Lani vlastne aj v spolupráci s Krajskou rozvojovou agentúrou, s oblastnou organizáciou cestovného ruchu Stredné Slovensko, obcov Špania dolina, bratstvom banickým sa podarilo zrekonštruovať tento prekop a vlastne už celú sezónu bol otvorený a už sa dalo tam prejsť. Samozrejme so sprievodcom, s čelovkami, s pľubami. Tento prekop má, myslím, 1,8 kilometra. Je to zážitok proste cez deň prejsť hore-dole.
Dobre, ale vráťme sa na barborskú cestu, takže pokračujeme od Pieskov smerom dole do doliny.
No, od Pieskov nejdeme úplne do doliny, pokračujeme vlastne po tzv. Starej lesnej železnici, ktorá vlastne vedie do Uľanky. Je to taký...
Ale klesáme, pomerne... s Pieskou trošičku klesáme.
No, ideme tak po vrstevnici a potom začneme akože klesať. Dá sa vlastne tam prísť až ku kolibe svätého Krištofa a potom do Uľanky. No a cez Uľanku potom sa prejde a popri harmanických papierniach vlastne sa prejde do Cenovskej doliny. Stade nám potom cesta stúpa na Kordíky. No ale keď som hovoril, že to bola kedysi stará lesná železnica, tak si poviete, že čo, aká železnica, aké lesy. Tak keď sa pozriete 200 rokov dozadu, alebo 300, tak vlastne na spracovávanie tej rudy, tej horniny, bolo treba vodu, ktoré fungovali akože na tie drviče a drevo na natavenie a drevené uhlie. No a vlastne tieto naše kopce kedysi boli v podstate vyťažené, boli holoruby a mne nedá nespomenúť meno Jozef Dekret Matejovie, ktorý vlastne bol priekopníkom v rámci Európy a vlastne sveta v opätovnom vysádzaní stromov a lesného hospodárstva. Práve jeho sochu máme aj v Národnej ulici v Banskej Bystrici a málo ľudí vie, že kto to vlastne je a aký veľmi významný to bol človek a vlastne položil základy toho hospodárenia, lebo keď ideme teraz tou Cenovskou dolinou na Kordíky, tak Kordíky vlastne bola obec, ktorú založila vlastne tá mestská rada alebo tie banické spolky a vlastne bola založená ako uhliarská dedina, kde vlastne dnes sú to nádherné slnkom zaliaté lúky, kedysi to boli pasienky, ale oni vznikli vlastne tým, že boli vlastne vyrúbané tam stromy.
Skordík potom pokračuje trasa na hrebeň Kremnických vrchov?
Áno, ide sa vlastne okolo chaty nad Tajovom a vlastne cez Gergilyho tunel, ktorý vlastne bol na starej furmanskej ceste.
Musíme povedať medzi Kremnicou a Banskou Bystricou.
Medzi Kremnicou a Banskou Bystricou, že vlastne už vtedy sa vlastne tady prevážali tie drahé kovy a zapísal sa teda do histórie aj počas Slovenského národného povstania, pretože cez tento tunel vlastne bol prevezený zlatý poklad z Kremnice do Národnej banky, ktorá mala sídlo Banskej Bystrici a cez letisko Tri Duby potom bol prevezený do Moskvy.
No takže sme už na skalke a zo skalky ideme.
Zo skalky ideme cez ďalšiu vlastne banickú osadu. Máme tam krahule. Kedysi sa krahuliam hovorilo Blaufus.
No toto si nikdy neviem zapamätať, tento názov.
Blaufus?
Vždy ho vidím všade, samozrejme aj na tabuli vstupnej je, a nikdy si neviem zapamätať nemeckú verziu, vždy len
je krahule. Znamená to vlastne modrá noha, pretože tí baníci, ktorí vlastne robili v baniach, boli tak chudobní, že nemali topánky a ako chodili, tak mali doničené nohy, modré, takže ich vlastne volali ako Blaufus. No a Blaufus preto, že tam vlastne žila nemecká komunita a to bolo vlastne vďaka tomu, že niekedy v 14. storočí sem boli pozvaní vlastne ťažiari a baníci zo Slieska, zo Saska, z Nemecka a vlastne oni nám pomáhali rozvíjať tie technológie, pretože ťažba napríklad v oblasti Španej doliny je datovaná 2000 rokov pred Kristom, že už vlastne za doby bronzovej tam tí naši predkovia takzvané kutali, čiže povrchovou ťažbou odkopávali hlinu a nachádzali vlastne tie žily tých rúd, ale vlastne až príchodom týchto vyspelejších ľudí alebo príchodom vyspelejších technológií sme sa technologicky posunuli a stali sme sa ako región jeden z najvýznamnejších nie v Európe, ale na svete, ako čo sa týka napríklad medi.
A posúvame sa ďalej z tých krahul, ideme.
Z krahul potom prichádzame vlastne na stred Európy. Môžeme mať tam ešte takú maličkú odbočku na Kremnický štít, myslím sa to volá. Tam je rozhľadne a nádherný výhľad stade na mesto Kremnica a okolité vrchy. No a stade vlastne chodník potom pokračuje na stred Európy, čo je vlastne tvorí ho dnes kostol Jána Krstiteľa a kláštor, kde žijú mnísi, ktorí s nami spolupracujú. Dokonca oni vybudovali tam takú útulňu pre pútnikov, kde sa dá prespať. Títo mnísi sú naozaj veľmi milí ľudia a porozprávajú vám rôzne príbehy, postarajú sa o vás, dá sa tam osprchovať. Takže je to
k tomu sa ešte super. Dostaneme, že sa budeme pýtať, aké sú možnosti prenocovania pre tých ľudí, ktorí sa rozhodnú, pre pútnikov, ktorí sa rozhodnú absolvovať, ale aby sme si predstavili ešte v rýchlosti tú trasu ďalej, lebo to sú veľmi zaujímavé miesta, určite aj zo stredom Európy nás napadnú, alebo mňa napadne otázka, že či je to naozaj uznaný stred Európy, alebo sa to len tak začalo tradovať.
Tak ono tých geografických stredov sa nameralo preto viac, ale veľmi zaujímavý je príbeh vlastne tohto kostola, pretože on vznikol medzi štyrmi obcami, jedna je Turče, Kremnické Bane, Krahule, štvrtú teraz si nespomeniem, dúfam, že mi odpustia miestni obyvatelia. A tieto obce boli tak chudobné kedysi, že nemali na to, aby si postavili vlastný kostol, tak sa rozhodli, že ho postavia ako v strede medzi svojimi, svojimi obcami a začali vlastne stavať tento kostol. A potom, keď sa teda hľadal ten geografický stred Európy, tak sa zistilo, že je presne v strede kostola a v strede veže tohto kostola, takže pre mňa je to tak veľmi silné a veľmi symbolické miesto. A veľmi zaujímavý je naozaj aj ten kostol, jeho výzdoba, lebo je netradične v takých farbách biela, modrá a sú tam vyobrazení vlastne aj takí tí banickí aušusníci, to bola taká keby banická polícia.
Len na chvíľku preruším tento zaujímavý rozhovor, aby som vám dal do pozornosti, ako môžete prispieť, aby náš podcast rástol. Podporiť nás môžete na stránke www.misosport.sk, kde kliknete v pravom dolnom rohu na žltú ikonku kávy, kde si vyberiete počet virtuálnych káv, ktorými podporíte tvorbu nášho podcastu Hibib Hibaj. A vďaka káve od vás môžeme predstavať v podcaste zaujímavých hostí. Tak poďme späť k tomu dnešnému.
Je to aj netradičné, že sa kostol nachádza mimo zastávaného územia, alebo to je v podstate na lúke, alebo niekde takto na zvláštnom mieste. Zaujímavé miesto, ale keď pokračujeme ďalej, ideme na Kremnické Bane.
Kremnické Bane, áno, z Kremnických Baní potom prechádza cesta, vlastne prejdeme cez hlavnú cestu a potom tu ide takým lesíkom a dostávame sa do takej veľmi zaujímavej lokality, ktorá sa volá Prepadlisko Štúrc. A toto miesto je zase spojené, nedá sa povedať, že s legendou alebo príbehom, je to vlastne spojené s banskou katastrofou, ktorá sa stala na sviatok Turíc, čo je vlastne tretí najväčší kresťanský sviatok. Hovorí sa, že miestni baníci narazili v tých dňoch na zlatú žilu a proste to zlato ich zaslepilo k tomu, že nechceli prerušiť túto prácu ani počas sviatkov a hovorí sa, že sa tam objavil škriatok, permoník, ktorý im povedal po nemecky trikrát za sebou, šichta skončila, choďte domov. No ale baníci proste zaslepení zlatom neposlúchli, no a došlo k zemetraseniu a vlastne tento celý banský systém, celá hora sa prepadla, čo dnes, keď sa dostanete na toto miesto, na toto prepadlisko, a keď viete, na čo sa máte dívať, lebo dnes je zarastené proste, ale keď sa pozriete na bralo oproti, tak vidíte vlastne štvolne jednotlivé, ktoré boli v tej hore, ktoré tam boli vlastne vyťažené, no a ako bolo to zemetrasenie, tak vlastne celá tá hora klesla o niekoľko desiatok až 100 metrov do hĺbky, zeme sa vlastne prepadla a zahynulo tam vtedy na tú dobu, ja neviem, či 80 baníkov, takže to bolo veľké taká nešťastie. Dnes to pripomína taký pamätník na tomto mieste.
Že z prepadliska, z miesta, kde bolo zlato a zároveň aj tragédia, nešťastie, sa pokračuje ďalej do Kremnice.
Pokračuje sa do Kremnice, ale pokračuje sa vlastne po hrebení. Je to tam veľmi pekné, naozaj pútnici cez to vidia takú pôvodnú banskú architektúru, ktorá je možno trošku iná, ako sme zvyknutí na Hore Hroni, pretože zase ju ovplyvnili vlastne tie rôzne národnosti, ktoré prišli a niektoré domy skôr pripadajú tak bavorský alebo nemecký, väčšinou majú kamenný základ a až na vrchu je postavená drevená časť, kdežto u nás sa stavali čisté drevenice, takže pozornému návštevníkovi to určite neujde a naozaj tá architektúra je taká typická banícka. No a dostanú sa potom putnici až ku Kalvárii, kde dnes je vybudovaná taký vyhliadkový bod aj s takou mapou a rúžicou, aby ľudia vedeli, ktorým smerom, keby išli rovno, kde sa dostanú do Jeruzaléma alebo niekde. No a potom vlastne po Kalvárii zídu dole do Kremnice, čo je vlastne
veľmi známe Zlata miesto.
Kremnica,
áno, to nemusíme
mesto.
Ani veľmi spomínať. A asi už každý bol v Kremnici a poznáme Kremnicu, alebo ľudia poznajú Kremnicu. Ale skúsme ešte pokračovať ďalej. Ideme na Hornú Ves.
Áno, stade potom sa prechádza na Hornú Ves cez taký veľmi pekný terén, cez také lúky a od Hornej Vsi nám potom stúpa taká
to
lesná
novou
cesta,
časťou, ktorú si spomínal.
Tá lesná cesta, ona najprv to začína takým úsekom, ktorý už bol teda pomaly 10 rokov, ale pôvodná cesta potom odbočovala cez takzvané jazierko Slobodné, kde je vlastne cesta a ja musím povedať, že v tejto lokalite sú jedni z najväčších nálezísk bentonitu a pokračuje tam ťažba, čo vlastne robilo problémy ľuďom, ktorí pracujú v týchto lomoch, ako je nebezpečné, keď sa vám medzi auta, stroje mocú turisti s ruksakmi. Aj to nerobilo akože dobrú krv tým, že ľudia zase to vnímajú, že je to také akože devastácia prírody, ale na druhej strane je to proste lom. Pre nás je to úžasná vec, keď môžeme na tej našej ceste banskou históriou demonstrovať, že naozaj ešte pokračuje tá ťažba. A ja musím povedať, že napríklad tento bentonit, ktorý sa tu ťaží práve v tejto lokalite, ľudia nevedia napríklad, na čo sa to používa. Najčastejšie sa bentonit používa ako do záchodov pre mačky, lebo on dokáže veľmi dobre absorbovať vlhkosť, ale používa sa pri výrobe fasád a takých vecí, ale práve v tejto lokalite je bentonit, ktorý je na medicínske použitie a jeho kvalita sa vlastne určuje tak, že sa chutnáva a možno poznáte tí, čo majú problémy so žalúdkom, prípravok smekta, keď niekoho pálí záha, tak to je v podstate čistý bentonit. Čiže
takže odteraz nebudeme chodiť do lekárne kupovať, ale pôjdeme.
Odhryznúť si, sorry.
No, nemáme to ďaleko.
Ale my sme teda akože obišli túto cestu, aby sme teda nekomplikovali život ani tým ťažobným spoločnostiam, ani putníkom, ale prešli sme o dolinu vyššie a je podľa mňa tá cesta aj krajšia, aj príjemnejšia, alebo má také mierne stúpanie, lebo táto pôvodná cesta išla síce po rovinke, ale potom čakal taký kilometrový výšlap do kopca a teraz táto tak plynulo na, ja neviem, 4-5 kilometroch stúpa, takže je to veľmi pekné, veľmi príjemné a história tej cesty už vlastne vyplýva z názvu tej cesty. Tej ceste sa hovorí, že telegraf cesta, ktorá vlastne bola kedysi stará taká poštová cesta, pretože kedysi dávno viedli furmanské cesty nie dolinami,
ale
po kopcoch, po hrebeňoch, lebo to bolo vlastne bezpečnejšie a lepšie sa strážili tie cesty.
Určite.
Takže to je vlastne
takže starou telegrafovou cestou, nazvem to tak, telegraf cesta, sa dostávame do ďalšej časti alebo na ďalšie miesto,
ano.
Ktoré je tiež veľmi známe alebo populárne Šášovské Podhradie.
Ako stará Kremnička.
Áno, aby sme nepredbehli.
Áno, tam máme vlastne ešte takú lokalitu, ktorá sa volá ako Veľká Skalka, tak aj tu je Skalka, taká menšia. No a po tomto úseku je také možno trošku komplikovanejšie miesto, lebo musíme prekonať tie uzly tej R1,
ktorú ani vodiči nevedia zvládnuť.
Presne v tom bode, ale my našťastie nejdeme po vrchu, ideme vlastne popod tie cesty a po krajniciach, ako určite by to zaslúžilo minimálne dohodu so správou ciest, že by nám počas leta lepšie vykášali tú krajnicu, aby ľudia sa netlačili na vozovku, ale skôr na trávu. Ale musím povedať, že už tohto roku, ako to bolo ošetrené veľmi pekne. No a vlastne potom prejdú putníci cez Hron, no a dostávajú sa do Šášova so Šášovským hradom. Tam máme tiež partnerov, ktorí vlastne sa starajú o hrady, tam také mini múzeum tohto hradu, takže návštevníci sa tam môžu zdržať, občerstviť. Tiež veľmi pekné.
Odtiaľ pokračujeme do ďalšieho veľmi zaujímavého miesta, bodu, do Sklených Teplíc.
Áno. No a to pokračujeme cez jedno také miesto, akože pre mňa je to veľmi pekné až magické miesto, ale s takým pomerne náročným výstupom po starej furmanskej ceste zase. To miesto sa volá Majer Konice. A je tam taký dosť príkrý svah. Pred pár rokmi tam prebiehala ťažba v lese, tak to bolo dosť zničená tá cesta, ale teraz už je v lepšom stave, lepšie schodná. No ale treba prejsť proste cez tieto konice. Potom máme vlastne také miesto, starý Salaš sa to volalo, sú to také ruiny takého opusteného Salaša, kde už je nádherný výhľad vlastne do doliny, kde sú vlastne sklené teplice. No a je tam len jeden dom so studničkou, kde sa dá občerstviť a stade potom už sa schádza vlastne pri potoku do sklených teplíc, čo sú zase jedno z veľmi významných miest na našej trase, lebo ľudia možno len tušia, že prečo sklené teplice, ale sklené teplice boli vlastne miesto, kde boli prvé sklárne v Uhorsku. Mali sme tu v okolí dvoje takéto sklárske mesta, mali sme sklené teplice a sklené. No a toto mestečko kúpeľné, okrem kúpeľov, sa zapísalo do histórie aj tým, že vlastne tu bol zorganizovaný, alebo sa tu uskutočnil prvý vedecký kongres na svete. Mm-hmm. A vlastne na tomto kongrese bola predstavená jedna taká nová technológia, ako čistiť vlastne zlaté a strieborné rudy. Takže nespomeniem si teraz na ten názov, ale bolo to kedysi v tom 18. storočí úplne prevratná vec.
My so zatajeným dychom počúvame celú tú históriu, keď hovorí, že prečo sklené teplice, teraz si môžeme aj spojiť, prečo sa sklené bola sklené, nedaleko Turčianskych teplíc. No a ja poviem tak, že keby som putoval, tak asi v sklených tepliciach zostanem a okúpem sa a už sa odtiaľ nepohnem. Ale ty nám teraz predstavíš určite ďalšie pokračovanie. Nejde sa asi priamo do Banskej Štiavnice, ale sú tam ešte ďalšie pekné zákutia.
Zo sklených teplíc potom pokračuje naša trasa cez obec Vyhne. Tiež veľmi pekná obec, tiež fungovala ako uhliarská obec kedysi. No a za Vyhňami teraz nájdeme takú, je to vlastne novostavba, ale je to hrad Markus, ktorá je teda súkromnou stavbou. Sú na ňom rôzne názory, ale v každom prípade je to pre ľudí atrakcia vidieť hrad postavený novodobý. Zatiaľ je to zavreté pre verejnosť, ale, ale majiteľ nám pre naše občianske združenie, alebo teda pre putníkov urobil takú ústretovú vec, že vybudoval vlastne na tomto mieste kaplnku svätej Barbory, takže umiestnil tam vlastne také informačné tabule, takže my sa z toho tešíme aj z takejto spolupráce. Verím, že raz to možno bude otvorené aj pre verejnosť, lebo je to svojím spôsobom zaujímavé a každý hrad bol kedysi novostavbou, takže možno potrebuje 200 rokov.
Aj v tomto storočí. A od hradu Markus sa pokračuje znovu na známe miesto, na Červenú studňu?
Áno, ide sa vlastne po lesných cestách už vlastne v Štiavnických vrchoch cez tzv. Bartkov Majer a prichádzame vlastne na Červenú studňu, čo je také veľmi významné miesto. Bola to vlastne križovatka ciest, ktoré smerovali vlastne do sklených teplíc, do Vyhní, čiže na Hodrušu sa tady dalo prejsť, takže to bolo také veľmi významné miesto. No a potom sa pokračuje vlastne po chodníku okolo sústavy tajchov, kde máme veľkú vodárenskú, malú vodárenskú. Sú tam vlastne tri také tajchy. Po veľkej vodárenskej sa dá aj okúpať. Takže vždy, keď som na Barborskej ceste, tak prichádzam do Banskej Štiavnice čistý a voňavý.
Dole kopcom nespotený.
Áno. No. Takže, a vlastne vyjdeme na Trojici úplne
v centre Starobylovskej Štiavnice. Znovu asi nemusíme veľmi Banskú Štiavnicu predstavovať. Známe mesto, zo Štiavnice pokračujeme zase ďalej do ďalšej zaujímavej obci.
No my ideme vlastne cez Kalváriu a potom prechádzame...
Kalváriu musíme spomenúť, to by bolo veľmi zle, keby sme nespomenuli.
Aj možno aj o Štiavnici by sme mohli povedať viac, lebo Štiavnica okrem toho teda... možno taká zaujímavá vec, že keď si pozrie návštevník Bedeker, tak my tam máme dlhé a krátke dni. Uh-huh. Máme dni, kedy vlastne atakujeme až 30 kilometrov a potom máme dni, Napríklad pred Kremnicou máme 14 kilometrov, zo Sklených Teplíc do Šťavnice máme len 12 kilometrov a niekto si povie, no tak prečo taký krátky, tak tie krátke dni sú vlastne kvôli tomu, aby ľudia ráno, keď vyštartujú, aby boli vlastne na obed alebo pred obedom v tej destinácii na danom mieste, aby si mohli užiť to mesto, lebo naozaj aj tá Šťavnica, Kremnica, aj Bystrica má čo ako dať tomu návštevníkovi a či už je to Banské múzeum, proste je tam veľmi zaujímavá taká nová expozícia s 3D vizualizáciami a ja neviem s čím všetkým, čiže aj pre mladých a dozvedia sa ľudia nielen o histórii Banskej Šťavnice, ale celého toho regiónu. Dozvedia sa o tom, prečo vlastne boli v Šťavnici zámky, prečo vlastne k nám išli Turci, predtým vlastne Mongoli sa v tom 14. storočí pokúšali dostať a dobiť tento región. No a odpoveď je, že neboli to ani pekné dievčatá, neboli to ani syrové korbáčiky, ani brinzové halušky, ale boli to práve drahé kovy. Čiže im nestačilo zastaviť sa v hlavnom meste monarchie v Budapešti, oni sa potrebovali dostať do Šťavnice, do Kremnice, preto padli Turci na poniky, lebo na ponikoch bola zlatá baňa. Čiže toto sú všetko veci, o ktorých dnes vlastne mladí ľudia nevedia, prečo to tak je. Takže tá Šťavnica.
Jasné. Ako je o čom hovoriť v rámci Šťavnice, to by sme možno aj hodinu strávili, čo sa týka Šťavnice, ale ja by som pokračoval ďalej smerom, teda Kalváriu nemôžeme obísť.
Jasne.
Prechádza sa cez Kalváriu a pokračuje sa na Svätý Anton.
Svätý Anton, tam máme vlastne zase nádherný kaštieľ, ktorého majiteľom bol bulharský cár, hej, čiže zase tie prepojenia tých šlachtických a bohatých rodín, ktorí tu mali vlastne polovnícke rajóny, ako nádherný kraj to bol. No a zo Svätého Antona potom pokračujeme na Banský Studenec. Banský Studenec, už ten názov hovorí, že tá voda tam nie je veľmi teplá, ale veľmi príjemná, lebo keď človek vyštartuje z Banskej Šťavnice, tak je tam ľahko po obede, takže to padne dobre okúpať sa, no a stade potom pokračujeme vlastne do obcí Dubové a Bacúrov. Mm-hmm. No a tieto obce zase boli známe tým, že v Dubovom sa odjakživa choval hovädzí dobytok a chovali ho tam práve kvôli tomu, že Banská Šťavnica, kedysi druhé najväčšie mesto Slovenska s najväčším počtom obyvateľov a tretie najväčšie mesto Uhorska, malo vlastne toľko obyvateľov a takú spotrebu a takých bohatých ľudí, že si mohli dovoliť jesť aj meso, čiže nie všetci v tomto regióne jedli halušky a štiarc, ale žili tu kedysi dávno aj remeselníci, obchodníci, inžinieri, čiže v Banskej Šťavnici sme mali prvú univerzitu technickú v Európe, čiže žili tu veľmi vzdelaní ľudia a ja musím povedať ešte jednu vec, že my sme boli kedysi o mnoho kozmopolitnejší, ako sme dnes. Že keby sme sa pozreli 200 rokov dozadu, tak bolo úplne prirodzené, že sa tu hovorilo nemecký, maďarský, slovenský, taliansky.
Možno v tejto súvislosti, ak máš tú informáciu, ale predpokladám, že áno, že aké bolo zloženie, povedzme, v Banskej Šťavnici?
Ja to neviem na percenta, ale žili tam proste tieto národnosti.
No,
žili tam,
berme, že Nemcov bolo veľa, ale percentuálne, že koľko bolo. Slovákov bolo asi najmenej, si myslím.
Neviem to povedať, nemám tieto čísla v hlave, ale neboli to nejaké, že by tam bolo 10 bohatých Nemcov. Hej? Ako, oni vlastne, aj tí ťažiari, potrebovali spracovávať niečo, najímali si ľudí, žili tu umelci. Proste na Španej doline sa ťažila meď a vlastne ten oxid mal zelenú farbu a je dokázané, že napríklad Botticelli používal farby v renesančnom Taliansku, ktorých pôvod a základ pochádza zo Španej doliny, že sú to všetko také prepojenia, že my sme boli strašne dôležití kedysi. A ja to mám ako takú osobnú výzvu, že ukázať vlastne ľuďom túto našu históriu, aby boli hrdí proste na to. Ja si len myslím, že po vojne, keď sme najprv vlastne pred vojnou sme vyhnali Maďarov, hej, keď vznikol slovenský štát, po vojne sme vyhnali Nemcov, do tých bohatých mešťanských domov sme ich darovali proste chudobe, ktorá nie, že by ich dokázala rozvíjať, ona ich nedokázala ani udržať v takom stave a vlastne nám to celé upadalo a ja som folklorista, tancoval som v súbore, ženu mám zo súboru, milujem slovenský folklor, milujem halušky, fujaru, hrám na drumblu, ale keď vidím, ako sa Slovensko prezentuje len cez valášky a folklor a túto časť histórie, ktorá podľa mňa bola dôležitejšia pre svet a pre Európu, úplne opomíname, tak si hovorím, že musíme o tom hovoriť, musíme to ukázať celému svetu, lebo my nie sme zapísaní v UNESCO za to, že máme oštiepok alebo parenicu.
Dokonca pôvodne to ani nie sú slovenské produkty. Je nie, to na diskusiu. No,
ale my máme proste zapísané šťavnicu, máme drevený kostolík, hej, máme proste pamiatky UNESCO na tejto trase. Čo ja keď chodím po tých zahraničných cestách, tak oni tiež majú tie pamiatky, ale žiadna to nemá na 200 kilometroch.
Určite. Skúsme ešte dokončiť túto trasu. Už sme sa zastavili pred Zvolenom. Teraz neviem, či dobre, si na schvále vynechal Zvolen.
Dubové Bacúrov, ešte aby som sa vrátil. Teda ano, Dubové, tam sa choval hovädzí dobytok. A zase obec Bacúrov bola typická. Tým tam boli také mokrade, pestovali sa tam vrby a z týchto vrb sa vyrábali koše, takzvané bančiare, boli to také vysoké
tiež
koše, ktoré sa práve používali v baniach. No potom máme vlastne Ostrú Lúku, Adelu Ostrolúcku, rodina Ostrolúckých, proste úžasná dedina.
Obnovený,
máme tam prameň vody, ktorá je, teraz neviem, z 1300 metrov vyviera, prechádza cez tie podložia, ktoré obsahujú strašne veľa striebra. A vlastne táto voda, keď vytečie, tak je v kvalite kojeneckej vody. Je to najkvalitnejšia voda na Slovensku, takže dnes si ju môžete načapovať normálne zo studničky. Inde vo svete by sa za to platilo, tu sa dá napiť voľne, koľko chce človek, koľko vládze. No a z Ostrej Lúky nám potom vedie cesta smerom na Zvolen a tu máme zase takú novinku. Vytyčili sme novú trasu, ktorá vedie vlastne k Hronu, k hradu Peťuša, ktorý bol vlastne v sústave takých strážnych hradov.
Takzvané priatelia, pohronskej hranej cesty.
Áno. A priatelia vlastne zo Združenia Priatelia Pustého hradu tam osadili takú sochu benátskeho kupca, o ktorom je tiež zase taká história celá, je tam také odpočinkové miesto, takže dneska sa ide tadeto, prechádza sa cez lokalitu Červený Medokýš, no a tam je koliba u rytiera, dá sa tam občerstviť, aj vyspať, no a stade potom čaká putníkov výstup na Pustý hrad, ktorý je jeden z najväčších hradov v Európe. Bol strašne dôležitý, lebo vlastne strážil tie dávne obchodné cesty, Jantárovú cestu, ja neviem, ešte Železnú, ja neviem, ešte aké všetky cesty viedli cez Zvolen. To je možno aj dôvod toho, že Zvolen je starší, ako je Banská Bystrica a bol vlastne aj významnejší, bol to župné mesto uhorské. No a Zvolen, samozrejme, zámok, kostoly, tiež história obrovská. A zo Zvolena potom pokračuje cesta po rodinnej cyklotrase popri rieke Hron na Sliač. Kúpele úžasné. Dnes som presvedčený, že chytajú kúpele Sliač taký nový dých.
No verme, že aj ho chytia.
No, že sa to naozaj podarí a že také významné kúpele proste, že znova ožijú a znova budú na mape aj kultúrnych podujatí, aj vôbec ako miesto a mesto. Zo Sliaču potom prechádzame do obce Sampor. Tam máme kláštor, nový kláštor, dá sa zase navštíviť ten kláštor, nedá sa tam spať, ako si ľudia myslia. Kedysi sme to uvádzali, dúfali sme, že sa tam bude dať, lebo vo svete je zvykom, že sa dá akože spávať v kláštoroch. Ono dá sa objednať do toho kláštora, oni poskytnú miesto na také rozjímanie alebo na hľadanie cesty k Bohu, ako treba sa poinformovať o tom, ale nie je to miesto na také bežné prenocovanie. No zo Samporu sa potom pokračuje do Hronseku, tam máme vlastne vodný hrad v Hronseku, máme tam kaštiel hronsecký, samozrejme drevený kostolík artikulárny, ktorý je zapísaný v UNESCO, čiže to sú naozaj také skvostky, ktoré sa páčia každému návštevníkovi.
Z Hronseku nás už potom čaká posledný úsek, nazvime to pred cieľom alebo pred miestom, odkiaľ sa zvykne štartovať, čiže sa prichádza do Banskej Bystrice, ale nejde sa popri Hrone.
Nie, nejde sa popri Hrone. My sme mali pôvodnú trasu vyznačenú cez tzv. Geciovský majer, ale v lani sme práve zmenili tú trasu za obcov Hronsek. Je potom naznačeným takým krížikom, akože zákaz kráčať a je odbočka doľava po tej rodinnej cestičke do Vlkanovej. Čím pútnici získali to, že vo Vlkanovej sa dá najesť, dá sa napiť, občerstviť, dá sa tam dokonca ubytovať, kdežto cez ten Geciovský majer majiteľ toho pozemku si zrejme neželal, aby tady chodili turisti, natiahal tam také elektrické oplotky, chová tam dobytok a ničí nám značky aj nám, aj klubu slovenských turistov, takže my sme sa rozhodli nebojovať a obchádzame toto miesto, aj keď musím povedať, že je veľmi pekné a keby niekedy sa tade dalo ísť, tak asi by som bol rád, ale na teraz to nechávame len ako nejakú alternatívnu trasu a odporúčam teda pútnikom ísť po tom novom značení do Vlkanovej a z Vlkanovej potom sa dá prejsť na tzv. Myčínske lúky a z Myčínskych lúk cez Kozlinec na Vartovku.
Maťo kýve hlavou, lebo to je už naše miesto, kadiaľ sa často pohybujeme.
Áno, kývem hlavou aj ohľadom na toho pána majiteľa, kade som bežal už viackrát a naozaj, ako vravíš, tak ide tady normálne turistická značka modrá a tiež to bude človek musieť nejak obísť, ale je to veľmi komplikované, takže škoda, no ale tak vy ste to takto vyriešili, čo si myslím, že je fajn a že aj cestu Vlkanovú je to zaujímavé.
Je, akože dá sa to. No a potom vlastne už z Vartovky klasika cez Kalváriu Banskobystrickú na námestie SNP, kde pri Morovom stĺpe cesta končí.
No tak sme si to pekne takto obišli a celú trasu, ako si vravil, tak ja tu mám na mobile otvorené, tak som to takto sledoval na mapách, že či sa nestratil dade. Ale odporúčam aj tým, čo to budú počúvať nás, tak určite si to môžu takto otvoriť a každé to miesto, ako si povedal, je zaujímavé a verím, že tí pútnici, alebo teda ten, kto sa rozhodne prejsť túto barborskú cestu, tak aj vďaka tomu, že ty si dal takýto výklad, veľmi zaujímavý, tak si to tak viac užijú a viac aj tie miesta spoznajú.
Tak my sme sa snažili to urobiť tak, aby sa to dalo poprvé prejsť nejakým turistickým tempom a ja tak rád používam také prirovnanie barborskej cesty, že to naše Slovensko a to stredné Slovensko, tento náš banický región, bolo nádherné miesto, kde každá tá obec, každé to mestečko je ako nejaká perla alebo drahokam. Mm. Samo o sebe je to nádherné, ale až keď sme to navliekli na tú nitku tej barborskej cesty, Ospajari. Tak sme z toho urobili šperk. Že tá barborská cesta, lebo mnohí z iných občianskych združení a miest si mysleli, že my ich ideme nejako ohroziť alebo že im ideme niečo prebrať. Jasne. Nie, barborská cesta sa stará o trasu, chceme sa starať o web, chceme vydávať bedekre, alebo proste možno robiť časom nejakých sprievodcov, ak bude záujem, ale my vlastne propagujeme všetky tie veci na tej ceste. Ako snažíme sa im pomôcť. Určite nie ublížiť ani za to nakoniec nebereme žiadne peniaze. Takže to je možno slabé miesto toho projektu, že my nič nepredávame.
Už to naznačil, tak kde by ľudia teda mohli nájsť nejaké tieto informácie o celej tej barborskej ceste?
Najviac informácií nájdu na našej stránke barborskacesta.sk alebo si môžu kúpiť ako bedeker barborskej cesty, čo je vlastne sprievodcom na ceste Banskou históriou stredného Slovenska, kde je vlastne rozpracovaných tých 9 etáp a keď nám odovzdajú vlastne na konci toho bedekra je taká strana s takým dotazníkom, kde sa pýtame na kvalitu značenia, kde sa pýtame na to, čo sa ľuďom páčilo najviac, čo najmenej. Sú tam aj nejaké adresy. Musím povedať, že COVID nám urobil proste takú vec, že mnoho tých zariadení neprežilo tú krízu. Uvidíme, čo spraví teraz energetická kríza.
Ste aktualizovali každý rok.
No, to je práve to, že tento projekt je projektom občianskeho združenia. A mojou snahou ako predsedu občianskeho združenia je nájsť takých partnerov, ktorí by vlastne tento projekt zakryli. Teraz nemyslím len na financie, aj keď aj to potrebujeme, ale zakryli tým, že by niekto povedal, že ten projekt je pre nás dôležitý. A na tom vlastne pracujem. Ja z toho, čo chodím po svete a vidím, ako fungujú rôzne tieto cesty, tak sú štruktúry, ktoré sú celosvetové, celoevropské, národné a lokálne. A my sme občianska zatiaľ tá sféra, že sme odkázaní na dobrovoľníkov, trošku tá samospráva, tie obce nám prispievajú, ale neprispieva nám žiadne mesto alebo vyšší územný celok ako BBSK. Ako oni nám prispievajú a podporujú nás tým, že my sa uchádzame o nejaké projekty a keď získame tie financie, tak ich máme. Ale myslím si, že nemôže byť tento projekt odkázaný alebo nemôže ho ohrozovať to, že ja idem na dovolenku alebo že nemá nikto čas alebo že nemá kto zdvihnúť telefón. Jasne. Že zaslúžilo by si to, aby
si to prevzala nejaká oficiálna
inštitúcia. Aby to zakryla nejaká inštitúcia, aby minimálne jeden človek sa tomu venoval ako profesionálne, lebo toto je vlastne taká amatérska práca.
Sú už také náznaky, že by to smerovalo aj do takýchto rovín?
Ja nechcem predbiehať, ale snažím sa aj s mojimi kolegami, ktorí teda sú v občianskom združení teraz a sú to, dokázali sme vymeniť predsedníctvo, že sú tam ľudia naozaj profesionáli v oblasti cestovného ruchu a je tam vedúca ICčka z Banskej Bystrice, z Kremnice, máme tam ľudí z Banskej Štiavnice, do dozornej rady sme dostali predsedu vlastnej organizácie Stredné Slovensko, že už akože ja cítim tú podporu, aj tú finančnú, ale hlavne cítim to, že tí ľudia už pochopili, že je dôležitý ten projekt a že všetci tu snívame o tom, ako dostať do regiónu turistov, aby tu zostali čo najdlhšie a keď niekto príde na barborskú cestu, tak je tu minimálne 9 dní. Nemôže si niesť jedlo na 9 dní, lebo je to ťažké. Musí jesť, musí spať. Dokonca pútnici používajú služby ako pranie. Hej? Čiže to je priestor vlastne pre tie malé, aj pre tie malé obce, pre súkromníkov. A rozhodli sme sa robiť takú vec, že každý rok organizujeme ako toto občianske združenie, takú infocestu, kde profesionálov vlastne z krajskej rozvojovej agentúry, z oblastných organizácií, lebo my máme tri oblastné organizácie na trase, máme Stredné Slovensko, máme Región Banská Štiavnica a máme GRON z Novej Bane, tak ich bereme na také infocesty. V Lani sme boli v Santiagu, tohto roku sme boli na Stevensovej ceste vo Francúzsku, kde vlastne ja sa im snažím ukázať a vždy zorganizovať stretnutie s ľuďmi z tých asociácií a oni nám hovoria príbehy, ako oni začínali, skade čerpajú zdroje, koľko im chodí ľudí, prípadové štúdie nám poskytujú, takže aj takouto prácou sa akože snažíme to rozvíjať. No a musím povedať, že práve toto napríklad financuje oblastná organizácia Stredné Slovensko a potom sú také ako to ministerstvo Miri, čo som spomínal, BBSK, sme získali grant tohto roku na vybudovanie takých nástupných miest, my to voláme ako informačnú uvítacie prvky, sa to oficiálne volá, ale sú to vlastne sochy Svätej Barbory.
Dobre sa potom fotí.
Áno, je to vlastne fotopoint, kde sa ľudia fotia si nápis Barborská cesta, siluetu, fotia si našu web stránku, fotia si názov toho mesta a šíria to vlastne cez sociálne siete, ale to je poslanie tej sochy.
Ja som sa chcel spýtať, povedal si, že 9 etáp, to je odporúčených 9 etáp. Nemusí sa ich nikto držať, môže si zvoliť svoje tempo, svoje zastavenia, svoje miesta, kde prespí. Praktická vec. Čiže buď si niekto zoberie bedeker, alebo sa riadi cez, stiahne si trasu a ide podľa svojej aplikácie. Kde sa dá prespať? Aspoň tie základné miesta, ktoré sú odporúčané na prenocovanie.
My máme vlastne na stránke zoznam takých miest, ktoré s ktorými sme mali nejaký partnerský vzťah, ale hovorím, že ja som teraz akurát robil taký direct mail pred časom, pred Vianocami PF-ko a vidím, koľko adries sa mi vrátilo aj z penziónov, ktoré neexistujú. Takže neviem to úplne garantovať a možno niekto by povedal, lebo ja sa s tým stretávam, lebo samozrejme, keď niekto napíše mne a mám také aj maily, možno také výčitky, že prečo sme to tam nedali, alebo čo. No, Barborská cesta nie je môj biznis, akože nesedím 8 hodín v práci v Barborskej ceste. Bol by som rád, keby naozaj ľudia pochopili, že ten projekt momentálne stojí a padá na ochote a na voľnom čase ľudí, ktorí sa on starajú a že my keď máme nejaké financie, tak sú to financie na farbu, na pílu, na značku, hej, ale proste dá sa to robiť len do určitej miery. Ako to hovorím, že tu je problém toho projektu, že nie je riešený profesionálne. A ono by to chcelo takého človeka, ktorý sa stará o tú databázu tých zariadení a mali by sme to vedieť. My sme sa snažili to vyriešiť tak, že na stránke je vlastne interaktívna, ale je to vlastne ako keby prelink na Google Maps, kde keď si človek to vyzväčšuje, tak vidí všetky reštaurácie, všetko, čo je a keď si na to klikne, tak si tam musí objednať proste to ubytovanie. Na Barborskej ceste nefunguje niečo také ako na Svetojakubskej ceste, že je sieť albergov, špeciálnych ubytovní pre pútnikov, ako chceli by sme, ale to je veľmi asi ďaleká budúcnosť.
Ešte sa spýtam, existujú aspoň odhady, nemyslím si, že je presná štatistika, ale odhady, koľko ľudí absolvuje Barborskú cestu za nejaké obdobie, povedzme roka, alebo...
Je to veľmi ťažko posúdiť, lebo práve keď bol ten COVID a boli zavreté informačné centrá, tak ja som len videl, koľko bedekrov posielam ako poštou ľuďom a vidíme navštevnosť stránky a ja neviem, počet stiahnutí map a také. A to by sme mohli empiricky vyhodnotiť tak, že je to nejakých možno 1000 ľudí, možno aj viac. Nemáme ich zmeraných, lebo my máme vlastne systém, že do toho bedekra sa zbierajú pečiatky. Hej? Ale keď idem na Svetojakubskej ceste, tak sa niekde zaregistrujem a oni už vedia, že ma zaregistrovali, ale u nás sa neregistruje nikto. To je ako, keby som chcel vedieť, že koľko ľudí vyjde na Ďumbier. Hej, tak kým sa niekto nepostaví na všetky chodníky alebo hore na Ďumbieri a nezačne robiť čiarky, tak sa to dá asi len odhadovať. Na Barborskú cestu chodia ľudia tak, že to prejdú naozaj v kúse celé, ale na Barborskú cestu chodia ľudia, že chodia, ja neviem, každý víkend a niekde spia a robia si dvojdňovky. Čiže nie, to putovanie nie je o tom, že to treba na jeden šup prejsť ako chalení ultrabežci, že za 35 či 6 hodín proste 32, to dokázali. 32 to dokážu prebehnúť, čo je pre mňa ako neskutočný výkon.
Ale tak, ako si hovoril, tie miesta sú veľmi zaujímavé, majú svoju históriu, aj pre nás to bolo, v mnohých veciach boli nové informácie, takže je dôvod, je prečo ísť na tú Barborskú cestu a samozrejme objavovať tie miesta, ktoré sú možno aj známe, ale ďaleko, ďaleko nových, oveľa viac informácií je možné získať o tých miestach.
Ja ten Bedeker držím v ruke a už som ho tak letmo prelistoval a myslím si, že je veľmi pekne spracovaný, ako si nám to tu ty rozprával, všetky tie úseky, tak sú tu aj tie významné pamiatky popísané, sú tu aj naozaj tie etapy, aj to, kde akože prespať a tak. A zaujalo ma, na konci je ten dotazník, ktorý môžete teda po absolvovaní tejto cesty vyplniť a poslať. Ano. A je tam napísané, že odkiaľ si sa dozvedel o Barborskej ceste, tak možno tam, keď budete ho aktualizovať, treba doplniť kolónku, že z podcastu, lebo veríme, že aj to dnešné rozprávanie prispelo k tomu, že ľudia viac teda sa dozvedeli o tejto Barborskej ceste a ak by ich to zaujímalo, tak ten Bedeker je naozaj veľmi dobrý a poslúži im.
Je, ako ja sa veľmi teším z toho, že ho máme, máme ešte pár desiatok kusov, ale my ho tiež musíme vlastne aktualizovať, pretože sa nám pomenili trasy. Mne chodia tie maily, ako som spomínal, a častokrát ľudia narazia vlastne na taký rozdiel, lebo my máme na našej stránke trasy, ktoré sú zaznačené aj v mapi CZ a dá sa stiahnuť celý súbor ako GPS-ový, ktorý sa urobil pred 5 alebo 6 rokmi.
Je trošku neaktuálny.
A ten človek, ktorý nám ho robil, tak už je odsťahovaný niekde v zahraničí a keď to ja neviem spraviť, tak ja to neviem napríklad vymeniť. Hej? A hľadám stále niekoho, kto by to proste zmenil na tých mapách CZ, lebo ľudia prídu a ako napríklad tí ultrabežci, oni išli v noci, videli značku, že ide inokade, ako im ukazoval GPS-ko a ja to poznám, keď človek začne blúdiť niekde v lese, že aké je to nepríjemné, takže toto je napríklad vec, ktorú musíme ako urýchlene dať do poriadku, len treba to aj vedieť, no proste v týchto veciach by som poprosil aj teda návštevníkov takú zhovievavosť, lebo práve to je to amatérske na tom, že ja neviem zdvihnúť telefón a povedať, že choďte to zamerať a vymente to, lebo samozrejme dá sa to spraviť, ale to potom musím načrieť do nejakej peňaženky a to naše združenie nemá na to toľko financií. A myslím si, že už je dnes taký čas a pomaly sa blížime vlastne k tým 10 rokom, tých návštevníkov je stále viac a viac, stále viac a viac sa hovorí o Barborskej ceste a to je práve to, že už by si zaslúžila proste takú aj inú pozornosť.
Aj nejaký postup. S Romanom sa rozprávame stále o Barborskej ceste. Ty si na začiatku v zahriavacej rovinke povedal aj množstvo ďalších zaujímavých slov. Ja som sa aj pozastavil víno, jedlo, umenie. A k tomu sme sa vôbec nedostali a možno to aj trošku súvisí s tvojimi ďalšími aktivitami, čo sa týka ciest a putovania v zahraničí, ale to si budeme musieť nechať na inú epizódu a na iný podcast. Takže dnes sme sa rozprávali s Romanom Neradným o Barborskej ceste, o ceste, ktorá je tu v srdci Slovenska, v strede Slovenska, ktorú sa oplatí buď celú prejsť, navštíviť po častiach, buď si ju absolvovať ako nejakú výzvu, alebo postupne poznávaním ju prejsť a prejsť aj tie naše pamiatky a poznať našu históriu, čo je neskutočne dôležité. Takže veľmi pekne ďakujeme za tvoju účasť, za rozprávanie o Barborskej ceste.
Ja tiež ďakujem za pozvanie. Dúfam, že sa ešte vidíme na Barborskej ceste. Star boh.
Áno, určite, ja to mám myšlienku v hlave, či už prejsť alebo prebehnúť, takže verím, že aj viacerých sme troška tak kopli a možno sa tam vidíme na tejto ceste, takže ďakujeme ti, že si prišiel a porozprával nám o tom.
Ďakujeme ešte raz. Ahojte.
Ahojte. Ďakujeme, že ste si vypočuli ďalšiu epizódu nášho podcastu. Nájdete nás vo všetkých podcastových aplikáciách.
Viac informácií o podcaste sa dozviete na www.misosport.sk. Ak chcete podporiť náš podcast, môžete tak urobiť cez platformu Buy Me Coffee.